قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين.
Os dignitários de seu povo que se ensoberbeceram disseram: Em verdade, far-te-emos sair, ó Shuaib, e aos que creem contigo de nossa cidade, ou regressareis à nossa crença. Ele disse: E ainda que a odiássemos,